vedem
Pondichni podcastin, miksisht i Lida, episodi 123. Miq vim te episodi 123. Janë 123 javë, në cilat ne kemi lënë takim me njëri tjetrin, jemi ulur, kemi folur, dhe së fundmi, për shkak të gjithë situatave të ndryshme që kanë ndodhur, edhe për shkak të pas pandemisë dhe ndryshimeve të mëdha që kanë ndodhur, gjendemi përballë nevojës për të patur një të punuar online dhe për të patur një produktivitet po aq të lartë, ndoshta edhe më të mirë, sesa të punuarit në person apo në fizik, siç e thon. Në episodin e kaluar, ne kemi folur në fakt për disa nga ato hilet e vogla, të cilat mund të na ndihmojnë që ky produktivitet të jetë i arritshëm punësoj. Këtë radhë do vazhdojmë me disa të tjera që mendoj të cilat kanë dalë qoftë nga përvoja jone deri tanishme. Ne kemi të jemi të cëgati 5 vite që punojmë me punën online dhe ajo që do doja të përcillja më shumë sot është çfarë ne kemi provuar që funksionon për ne dhe për miqtë klientët tanë. Në fakt, në qoftë se do të flisnim një përmbledhje të shkurtër të asaj çfarë thamë në episodin 122 ishte: cakto një vend pune kur punon online, deklaroje vendin e punës, bëje shumë të qartë me personat me të cilët i punon, që mund të jenë familjarë ose mund të jenë personat me të cilët i ndan një qira, një vend me qira. Dizenjoje për ty, bëje që të ketë në një farë mënyre gjëra që ti pëlqej. Mbaj mend, bëhet fjalë që ti të harrish produktivitetin më të lartë. Cila është ajo gjë që duhet të mbash rreth rrotull që mund të të ndihmojë të ndihesh që mund të kesh produktivitet më të lartë? O mund të jetë gjë thjesht fare, por mua për shembull më bën shumë mirë të marr të shikoj lulet që unë kam në vazot aty jashtë, dhe nga këto unë marr çdo ditë dy prej tyre, të cilat i vë këtu dhe më japin një ndjesi shumë të mirë pune. Pra, gjë një gjë që të bën mirë ty, që nuk është domosdoshmërisht një gjë e shtrenjtë, por është një gjë të cilën kur ti e shikon të vën në një mënyrë pune, një working mode që të intereson ty, që ti jesh sa më mirë i përfaqësuar apo i përfaqësuar. Le të shikojmë pjesën tjetër. Nëse mundesh bëj që ky vend të jetë fiks. Pra mos e ndro një herë tek një pjesë e shtëpisë, një herë te një pjesë tjetër. Kuptohet, brenda kushteve që kemi duke jetuar me njerëz të tjerë në shtëpi, mundoni të gjeni një vend pune i cili është do të jetë aty i ngrirë për ty. Është aq e rëndësishme, qoftë nga ana teknike, sepse vim tek pika tjetër, nëse teknikisht ti kompjuterin do ta vësh aty apo celularin, varet me çfarë do punosh, por më mirë është të investosh që të kesh një kompjuter. Ideja është në moment që ti je aty, ti futesh së shtash më njëherë në working mode dhe këtë e tregon rritja e produktivitetit tënd. Nga ana tjetër, ai investim i vogël që ti do vësh që në fillim, që të kesh vendin e shtëpisë, cepin e shtëpisë, atë vend të caktuar ku drita është më e madhe dhe mund të mos jetë nevojshme të kesh gjithmonë dritën elektrike, por drita është më e mirë, është përballë teje. E gjitha kjo do bën që në moment që ti do ulesh aty ti nuk je duke menduar më që si të rregulloj këndin, si të rregulloj gjërat. Shpeshherë këto ndryshime të mëdha bëjnë që kur fillojnë ca takime dhe shikon ca njerëz vetëm një pjesë të fytyrës së tyre. Ose shikon që drita ju bie nga mrapa dhe ju jep shumë hije përpara. Mund të duken si pa vlerë, por në qoftë se do të japësh më të mirën tënde dhe të marrësh më të mirën tënde, këto janë që i bën një herë dhe ngelen aty. Kriju një background ose një pas shpinë e cila është në një farë mënyrë të përfaqëson. Mund të jetë një mur i shtëpisë, në cilin ti zgjedh për shembull të vësh një pikturë ose një pamje që në fakt nuk tërheq përmendjen mbi atë pamjen, por flet për ty. Pra ty të bën mirë që të jetë në mënyrë të vazhdueshme ti diçka e cila në një farë mënyrë ose të përfaqëson ose bën që qëllimi për cilën ti ke dalë në video është që ti jetë i qartësisht jo indikuar nga çfarë ti ke mrapa. Qëllon shpeshherë që të shikosh shumë njerëz me të cilët un punojnë që janë shumë mirë të veshur, kanë dalë në takimin tonë që kemi online, shumë mirë të kujdesur dhe nga mrapa të shikon njerëz që lëvizin, të cilët vënë në një vend apo në një vend tjetër. Shiko, kjo mund të jetë shumë e bukur dhe shumë e dukshme për një studio lajmesh, sepse jepi den që atje ka një gjallëri që pëhecet, por kur dikush del të punojmë bashk, është një formë tërheqjeve mendjes që nuk i vlen rritjes së produktivitetit, Dhe përdorimi të këtij modiumi në formën më të mirë të mundshme, ju flasim modiumin që është të punuarit online, për shembull nga Zoom apo nga format të tjera. Pra krijimi i këtij backgroundi nuk do të thotë sërish që të bësh një investim të madh. Por për shembull mund të vlej ajo që un kam parë është një tabelë madhe, e cila bëhet një herë, edhe aty mund të ngjitesh dhe mund të kesh vënë, të themi, gjithë planin tënd, kalendarin tënd. Dhe mund të jetë me formate të caktuara, të cilat në moment që i shef mbrapa ti ke të bësh me një person i cili ka dalë në formën e tij më të mirë të punës me ty. Mund të jetë tabelë që të ketë oraret, por mund të jetë aty me disa shenja të vogla të bukura të cilat kanë vlerë për atë person. Dikush mund të ketë një varg që e frymëzon, dikush mund të ketë një pikturë të vogël që ka bërë fëmia vetë, që e vë aty që prapë e frymëzon dhe e bën të kuptojë që edhe në momentet më të vështira kur është e lodhshme, ajo që bën është thjesht të parët e asaj figure apo asaj pikture apo të asaj fotografie, është që i vlen që ta nxisë dhe ta bëjë që të vihet në formën e në versionin më të mirë të punës së vet online. Pika tjetër, zgjidh gjuhën e trupit dhe i kujdesshëm se si e përçon të tek të tjerët. Është shumë e rëndësishme që sidomos kur punohet online, të gjesh një formë, një format që të kesh mundësi të përdorësh videon. Unë jam për shembull shumë mirënjohëse klientëve të mi të cilët në mënyrë të vazhdueshme më thoshin Lita duhet të përdorësh videon më shumë sesa audion. Dhe po të vini re në 50 puntatat e para të podcastit është që un kam folur vetëm në audio. Edhe zgjidhja të sillja foto apo pikat cilat unë mendoja kishin vlerë ti ndaj me të tjerët më shumë sesa mund të kishte figura ime. Në fakt ajo që më than është që na vlen më shumë kur komunikojmë ballas dhe i shikojmë këto gjëra dhe kanë vlerë dhe shikojmë edhe shprehjen e trupit dhe shprehjen e fytyrës, se sa një gjë statike e cila të bëhet e lodhshme në mënyrë të vazhdueshme. Kjo e them për me modiumin, për këtë lloj mënyre që un kam zgjedhur për të ndarë idet me ju përmes podcastit. Por mendoj që të jetë një vend pune, ku ti për shembull nëse je student apo nëse je një pjesëtar i trajnimeve tona, zgjedh të dalësh pa figurë, të dalësh pa video. Është një humbje madhe sepse në grupin e madh në cilin ti je duke u shoqërizuar ose i shoqërizuar nëpërmjet online-it, ty të mungon një pjesë shumë e madhe që është vetë paraqitja jote. Pra sigurohu që të kesh një kamerë e cila të bën mirë ty kur del atje. Pra tregon versionin tënd më të mirë. Ka kamera të cilat sot mund blehen me shumë pak lekë dhe nëse kompjuteri nuk ta jep të mundsinë, mund ta bësh atje të gjesh këndin e duhur. Absolutisht ka të bëj prap kjo është sa dhe si ti zgjedh për të pasur një veshje pune, e tham pak dhe radhën e kaluar. Nuk është e vlefshme të thuhet më sot që fakti që punojmë nga shtëpia mund të jemi me tuta sporti gjithkohën, ose do të jemi me rrobat të cilat na bëjnë që të rrim rahat. Ky është një vend pune. Zgjidh si do vishesh në një vend pune. Unë e kuptoj që ndoshta dikush që është në vendin e punës, është në dyqanin e shitjes rrobave sportive, e kuptoj që ky person do duhet të qe veshur gjithkohon kështu. Po flasim në rastin e përgjithshëm, zgjidh që veshja jote të flas dhe të jap mundësi të tjerëve të shohin kush ti je. Pra zgjidhja jote se si ti del të komunikosh tek të tjerët. Një pikë tjetër prapë që unë mendoj që është me vlerë dhe këtu do doja ta mbyllja është bëj një investim të vogël që do të ishte zgjidh disa nga tabelat e voglat që janë imituese të emoji për shembull, që mund të jenë të llojit të ok, fjala bie të yes, siç kam unë për shembull, që do thotë në momentet caktuar kur dikush thotë diçka që unë dua të them po, që shumë e mirë që ke thënë, ajo që unë bëj është thjesht e afroj dhe e largoj. Dhe në këtë formë është që kam bërë të mundur që të shprehem, ndërkohë pa hequr dorë nga shënimet që jam duke mbajtur apo nga duke ndjekur dikë me shumë vëmendje. Pra, në një punë në grup, kjo bën shumë mirë që ti të dallosh nga të tjerët dhe të kesh diçka e cila ta bën në fakt atë pjesën tënde si eksperiencë pune ta bën më të lehtë, më të mirë dhe më të dallueshëm për rritjen e produktivitetit të punës së grup. Okej. Okay. Pra në që sot i përmblidhja këto që folëm sot, janë, e para fare. Nëse mundesh, bëje që vendi punës si ti punon, online, tjetë fix, bëje që teknikisht tjetë absolutisht në të mirën tënde, kryo një background, një mbas shpine, e cila të bën mirë ty dhe të përfajson, qofte dhe në që sot të duhet që të marrësh të vësh diçka personale që të nxit ty tjesh në më të mirën tënde, zgjidh që gjuha e trupit kur ti del të jetë në më të mirën tënde, të përfaqësoj sa më mirë dhe bëj disa tabela të cilat mund të të vlejnë ty që të kesh mundësi të marrësh pjesë në bisedën që bëhet apo në takimin që bëhet apo në mësimin që bëhet, duke nxjerrë më të mirën tënde. Miq, duke menduar që kam ndihmuar sadopak, juroj gjithë bekimet e Perëndisë dhe takohemi në episodin tjetër. Miqësisht, Elida.